Velkommen til en ny episode av Pengesnakk podcast. Jeg litt forkjøla, så jeg håper at stemmen min skal holde gjennom hele episoden, ellers blir det kanskje litt visking etter hvert. Fremover skal du ha flere gjester i podcasten, til og med noen internasjonale, så det kan du glede deg til, men i dag er det bare meg. Og jeg skal starte med å lese noen sider fra boka mi, Pengesnakk. Den kom ut i 2020, i januar. Og rett før påske så ble den anmeldt i Aftenposten, som var ganske gøy. Det er jo uvanlig at en bok anmeldes så lenge etter at den er gitt ut. Men det var ikke noe terningkast, og litt vanskelig å skjønne om egentlig anmelderen likte boka eller ikke. Men uansett, her kommer et utdrag fra boka og kapitlet «Verdien av småpenger». «Det er bare småpenger» er en ødeleggende setning, og jeg hører den ofte. Når vi sier at det er bare småpenger, ødelegger vi for vår egen rikdom. La meg fortelle deg en ting som er så selvsagt at vi glemmer å tenke over hva det faktisk betyr. Store summer er bygget opp av småpenger. Det kommer ikke en dag hvor du plutselig har 1 000 000 kroner på konto uten at du først har spart tiere og hundrelapper. 10 pluss 10 pluss 10 pluss 10 pluss 10. Det blir en hel haug til slutt. Og kanskje er det ikke tiere du snakker om som småpenger. Kanskje du mener at 200-lapper også er bare småpenger, nesten uten verdi. Men 200 pluss 200 pluss 200 pluss 200 pluss 200 blir fort større summer. Hvis vi mener at det ikke er så farlig å bruke små summer fordi de i seg selv er små, blir vi aldri rike. Det er lett å bruke 258 kroner på en lunsj ute, men du kunne også hatt med matpakke. 299 kroner for en kjole høres lite ut, men det er dumt å bruke penger på en kjole du ikke er sikker på om du kommer til å ha på deg. En bodylotion i en fin flaske kan koste 169 kroner, men du har kanskje andre kremer hjemme? 280 kroner på takeaway kjørt hjem til deg om kvelden er ikke store summen. Du er jo sliten etter en lang dag, og alle trenger mat, men du kunne laget noe å spise av det du finner på kjøkkenet. En slik dag med bare småpenger er over 1000 kroner du kunne ha spart. Hadde hver dag vært som denne, hadde sparepotensialet vært på 365 000 kroner i året. Er det også småpenger? Nei, det er det ikke. Så hvor går grensen? Finnes det en sum som er så liten at den ikke har noen verdi? Jeg synes ikke det. Småpenger har en verdi. Det er småpenger det er lettest å spare. Og småpenger blir store penger over tid. En nyslått millionær som mister en tier, er ikke lenger millionær. Hun har 999 990 kroner. Hver krone teller når vi sparer. Så ikke undervurder verdien av en eneste krone i en tusenlapp. Hver av kronene er like mye verdt. Den som gjør at verdien tipper fra 999 til 1000, er ikke mer verdt enn den aller første, eller krone nummer 435. Vi ødelegger for oss selv i fremtiden hvis vi ikke slutter å tenke på småpenger som verdiløse, og motsatt. Vi gjør noe bra for oss selv, og vår økonomi hvis vi begynner å tenke på småpenger som verdifulle. Ikke tenk at det ikke vil utgjøre noe om du sparer 150 kroner i måneden. Allerede etter et halvår har dette blitt 900 kroner, og det er jo bare starten. Kanskje klarer du i andre halvår å øke til 185 kroner i måneden. Da har du spart over 2000 kroner første år. Starten på formuen din. Din helt egen formue. Sparing av småpenger er også starten på en god vane. Du venner deg til å spare, og til å se verdien små summer har. Får du en liten lønnsøkning, kan du øke beløpet du sparer hver måned. Det hadde du kanskje ikke tenkt på hvis du ikke allerede hadde etablert en sparevane. Hvis du ikke skal starte nå, med et lavt beløp, når skal du da starte? La meg fortelle om de første pengene jeg sparte. Jeg hadde en sparebjørn. Jeg sparte 50-lapper jeg fikk i bursdagsgave i barndommen, og 100-lapper jeg fikk i ukelønn. Å vaske familiens bad var mitt ansvar, og gjorde jeg det, fikk jeg ukelønn. Og det lærte meg noe om verdien av penger. For 100-lappene var, og er kanskje småpenger for noen, men samtidig de så mye mer. De har en verdi. Hadde jeg ikke spart disse pengene, hadde jeg kanskje ikke visst at små kroner blir mange om man sparer de små beløpene mange ganger. Og jeg hadde kanskje ikke tenkt over at jeg kunne spare en del av lønna mi når jeg begynte å jobbe. Jeg hadde kanskje heller ikke trodd at jeg kunne spare samtidig som jeg var student, og når jeg begynte i jobb, hadde jeg kanskje tenkt at jeg heller kunne begynne å spare når jeg tjente litt bedre. Heldigvis gjorde jeg ikke det. Jeg sparte penger i barndommen, sparte gjennom videregående, og jeg sparte som student. 21 år gammel kjøpte jeg min første leilighet. For småpenger. Massevis av småpenger. Småpenger jeg hadde samlet sammen i årevis. Ingen kan få meg til å undervurdere verdien av småpenger. Følelsen av å stå der på parketten på mine egne 32 kvadratmeter glemmer jeg aldri. Og jeg fortsatte å spare. Hver gang vi bruker småpenger, velger vi bort å spare de samme pengene. Derfor det så fint å ha verdikompasset til å vise oss når det riktig å bruke penger, og når det riktig å spare. Hver gang vi velger ikke å bruke, velger vi oss en større frihet. Vi får muligheten til å heller øke forbruket på noe som betyr mer for oss. Vi kan spare pengene til drømmer vi har, eller kommer til å få, eller vi kan nedbetale gjeld. Slutt med å kjøpe bærepose på butikken. Det kan være første skritt mot å gjøre det til en vane av å se verdien av småpenger. Plastposen koster bare 1,60 kr eller 3 kroner. Men du trenger ikke å bruke penger på det. Det en god vane å heller ha med ryggsekk eller handlenett. Hvis du klarer å bry deg om å spare 1,60 kr, vil du raskt vende deg til å spare på større ting også. Lenge siden jeg har lest det der. Jeg nesten enig i alt jeg skrev. Men hvordan kan jeg lage en ny episode om småpenger når huslånet velter hele månedsøkonomien? Det tror jeg veldig mange kjenner på nå, av oss som har store huslån. Også oss som har råd til den økte utgiften, men det gjør jo at vi har mindre penger til sparing og investering, eller forbruk, for den saks skyld. Jeg så tilbake for et år siden i mars, så betalte jeg og Tom 17 578 kroner i terminbeløp hver måned på boliglånet, og 6073 av de var renter. Nå i mars betalte vi 23 353 kroner i terminbeløp, og 13 147 kroner var renter. Renteutgiftene våre har økt med over 7000 kroner i måneden. Terminbeløpet har økt litt mindre. Vi betaler nå 5775 kroner, mer enn for akkurat et år siden. Og grunnen til at man ikke betaler like mye mer som rentene alene skulle tilsi, det jo at hvis du har et annuitetslån som oss da, når rentene går opp, så går de faktiske avdragene vi betaler hver måned nå i starten litt ned. Så vi betaler altså litt saktere ned på lånet nå, fordi rentene koster mer. Men så blir jo ikke løpetiden lengre. Og da må du tenke på de siste årene med lån, så det jo ikke igjen så store beløp å betale renter på. Men nå ligger det jo i vår plan at vi skal betale over 23 000 kroner i måneden i hele lånets løpetid. Så derfor blir det mer avdrag mot slutten. Men i dag, vi må ut med 5775 kroner mer hver måned enn i fjor på samme tid, og det jo heller ikke toppen. Skal vi tro Norges Bank og deres prognoser og planer for videre renteøkning? At boliglånet koster 5% i løpet av året vel mer sannsynlig enn usannsynlig. Nå liker jeg ikke å spekulere så mye, men de sier det de sier, og det ikke alltid nødvendigvis så nyttig å være etterpåklok heller. Men i fjor sommer så lagde jeg en video hvor jeg snakket om at vi skulle begynne å øve på høyere renter. Husker du det? Da snakket jeg om at nå som renta 2%, regn ut hva lånet ditt koster når renta 4%, og begynn å spare det mellomlegget på en egen konto. Eller betale rett inn på lånet for å senke størrelsen på lånet, og på den måten betale mindre renter over tid. Så poenget var jo å både sjekke om tåler vi det i vår økonomi å betale dobbelt så mye I renteutgifter, og også å få da spart dette opp, og øvd oss på det høyere rentene samtidig, og få spart det opp sånn at vi kan bruke det når det blir trangere. Hadde jeg spart mellomlegget mellom 2 og 4% renter de siste 9 månedene, så hadde jeg hatt over 40 000 kroner på en konto, som jeg nå kunne brukt litt av hver måned, nå som renta øker enda mer. For nå renta mi nesten 4%, og blir den snart 5%, så det enda 2500 kroner mer I måneden. Så nå, hva skal du gjøre nå om du ikke begynte å spare I fjor sommer, men du har klart å holde tritt med rentehevningene så langt? Gjør regnestykket allerede nå. Finn ut, hvis du googler boliglånskalkulator, så kan du bruke enten den I den banken du har lån I, eller I hvilken som helst annen bank, og sette inn 5% rente. Og så ser du hva koster det. Sett gjerne podcasten på pause til du har sjekket ut det, og så kom etterpå tilbake og hør hvordan fokus på småpenger kan hjelpe deg med dette her. Jeg snakket før påske om å tenke større enn måned til måned I økonomien. Samtidig, eller som en del av det, så kan vi jo ikke gå I minus hver måned over tid. Så hva gjør du om boliglånet koster så mye at du nå går I minus hver måned, eller kommer til å gjøre det snart? Mange vil tenke på avdragsfrihet som en løsning. Avdragsfrihet noe banken kan gi deg hvis du har betalt ned en del på lånet ditt, eller har et så at boligen din mye dyrere enn det du har I lån. Og da betaler du fortsatt renter hver måned, men du betaler ingenting ned på lånet. Altså du har avdragsfrihet. Og det en løsning du kan ha en periode. En lang periode også, for så vidt. Det positive med avdragsfrihet at utgiftene dine hver måned blir lavere. Fordi du betaler ikke noe avdrag, du betaler bare renteutgifter. Det negative med det jo at når du utsetter innbetalingen av lånet, altså lånet ditt kommer til å være fortsatt like høyt helt så lenge du har avdragsfrihet, og utgiften forsvinner ikke. Lånet ditt blir totalt sett dyrere, fordi det blir lengre tid med høyere lån, når du ikke betaler noe ned. Og så ødelegger du kanskje for mulighetene til å bytte bolig når du ønsker det, eller blir nødt til det. Så for å si det I klartekst, så det mye jeg ville gjort før jeg gikk for avdragsfrihet. Så hva annet kan vi gjøre? En mulighet jo å låne noen penger da, for å betale ned en sum på boliglånet, eller for å bruke det hver måned for å kunne betale på lånet med de økte renteutgiftene. Og her håper jeg du tenkte når jeg sa det, at det høres ut som en dårlig idé, Lise. For det det virkelig. Altså en kortsiktig løsning, jeg vil ikke kalle det en løsning engang, det en forverring av et problem. Hvis man tar opp dyre lån for å betale billig lån, det dumt. Og når jeg snakker om dyre lån, så tenker jeg på forbrukslån, kreditkort. Selv om 5% boliglånsrente noe vi nå kaller høyt, så jo det historisk sett lavt. Og det også lavt sammenlignet med forbrukslån, for eksempel. Så det var dårlig idé nummer to, enda dårligere enn avdragsfrihet. Så her kommer en tredje mulighet, vi får se hvor god eller dårlig den hvis du har studielån, der kan du jo utsette innbetalingene en del måneder, for å heller bruke de pengene du nå bruker på studielånene hver måned, til boliglånet ditt. Men studielånet blir jo heller ikke borte, du bare skyver det fremover I tid, men der kan du altså utsette både, altså hele avdraget, både renter og avdrag. Men du skyver det da fremover I tid. Men har du lavere rente der enn på boliglånet, så kan jo det hjelpe deg en liten stund. Men fortsatt det en kortsiktig løsning som blir dyrere altså med tiden. Og så kan du I stedet for å søke avdragsfrihet I banken, så kan du gjøre skal vi kalle det, en mellomting, som å øke nedbetalingstiden. Si at du tok opp et lån, og det skulle tilbakebetales over 25 år eller 30 år, og nå har det kanskje gått 5. Da kan du kontakte banken og spørre om de kan endre nedbetalingstiden til 25 eller 30 år igjen, sånn at du senker dine månedlige utgifter på den måten. Det jo en mer økonomisk plan enn å ta opp et forbrukslån. Det mer økonomisk enn avdragsfriheten, fordi du betaler litt avdrag. Men lånet ender jo opp med å totalt sett bli dyrere enn om du greier å opprettholde den planen du har I dag. Og du kommer til å holde på med boliglånet ditt I 5 år ekstra av livet ditt, da, hvor du kunne hatt en større økonomisk frihet de årene. Så hva skal du heller gjøre? Det høres ut som jeg bare kommer med dyre og dårlige forslag her. Forskjellig grad av dårlig, men likevel. Jeg tenker at vi skal begynne med alle de andre utgiftene og kutte ned på luksusen. I stedet for å tenke, hvordan kan jeg opprettholde kjøpekraften min? Tenk på, hva kan jeg kutte for å ha råd? Det kjipt. Det mye enklere å legge til nye vaner, vende seg til en større grad av luksus. Så jeg skal gi deg noen tips. Vet du forresten hvorfor sentralbanken fortsetter å sette opp renta? Det fordi vi, altså alle I Norge til sammen, bruker for mye penger. De har satt opp, altså dette en forenkling, men dette en av grunnene, de har satt opp renta flere ganger for å tvinge oss til å bruke mindre. Men hva gjør vi? Vi prøver å være smartere, sånn at vi kan opprettholde kjøpekraften vår nå, selv om vi kommer til å betale dyrere for det I fremtiden. Både I form av renter og I form av renter. Renter og renter? Ja, det blir riktig. I form av altså at vi betaler mer renter, om vi tar avdragsfrihet for eksempel, og renter som I at rentene fortsetter å øke og holder seg kanskje høye lengre. Hvis vi fortsetter å kjøpe som da renta var rundt null. Så her har vi muligheten til å både hjelpe oss selv og andre ved å kutte I luksusen. Og jeg vil også si, redefinere luksusen. For hva luksus? Jeg elsker luksus. Noen hører det ordet og tenker kanskje at luksus, det jeg ikke interessert I. Jeg tenker bare luksus betyr herlig, ikke sant? Noe som Åh, det så luksus. Det positivt. Og jeg vil at du også skal oppleve mer luksus I ditt liv. Men da luksus som ikke koster skjorta, kanskje. Som I mammas eksempel fra forrige uke. En kaffe på trappa. Den første vårsola. Det følelsen av luksus. For meg, nylakerte negler, det føles luksus. Selv om jeg har lakket dem selv. Å ta et bad. Nå har jeg levd uten badekar en stund på grunn av opppussing av badet, og etter å ha savnet badekar og bastu, bastu har jeg fortsatt ikke, men badekar, helt herlig. En skikkelig luksus. For meg. Jeg vet at vi definerer luksus ulik, som sagt, men hvis vi alle enige om at luksus noe herlig, og at vi vil ha mer av det, så lønner det seg å senke lista litt for hva vi kaller luksus. Tenk på det. Jeg delte noe fra opppussingen her hjemme, og jeg kalte det vi gjør I kjelleren vår, som var en råkjeller som vi nå gjør om til bolig, det kalte jeg for luksus. Og da var det noen som skrev til meg at det jo ikke luksus å pusse opp. Og man kan jo si at det ikke luksus å pusse opp et bad som faktisk var ødelagt, som det vi nettopp ferdig med. Men jeg tenker luksus når jeg ser det nyoppussa badet mitt. Altså det ser ut som luksus, det føles luksuriøst, Det jo luksus, det rent, varmt, pent, en herlig følelse. Og så tenker jeg, og det ingen som taper på at jeg definerer det nye badet mitt som ren luksus, selv om det var på tide å pusse det opp. Og prislappen på renovering av bad, det bør tilsi at dette her luksus. Og I tillegg til bare hvordan vi tenker på noe, så kan vi gjøre bittesmå ting for å øke følelsen av luksus. Jeg drikker brus av og til, og et lite hack jeg da har å ta isbiter og lime eller sitron, om jeg har det, bruke et vinglass til og med, sånn at jeg får opplevelsen av å drikke brus fra, som jeg kanskje tenker, du litt teit som bruker penger på brus, Lise, det også usunt, det dårlig for tennene dine, til følelsen, nå nyter jeg livet. Sette litt gullkant på tilværelsen ved å kose meg med dette glasset. Sparer til og med litt penger hvis alternativet var vin denne kvelden. Andre små ting. Altså, vi kan jo lure oss selv helt uten å endre noe som helst, eller ikke lure oss, men bare velge at dette gidder jeg ikke å se på som hverdagslig. men legge inn masse takknemlighet og se hvor luksuriøst det du driver med egentlig Tenk, hva ville andre tenkt? En ting som også hjelper på, hvis du gir penger til veldedige organisasjoner som fokuserer på fattige land, sultproblematikk, flyktninger, skolegang, malaria, da får man litt sånn info, enten på mail, og noen sender brev i posten, hvor det blir veldig tydelig, i alle fall for meg, hva slags luksusliv vi faktisk lever her, de aller fleste av oss. Og vi glemmer å sette pris på det. Så det kan jo være tips. Det høres kanskje teit ut å gi til veldedighet av egoistiske grunner. Og det her egentlig noe jeg har tenkt på litt i det siste. Hvorfor man gir, og hva det har å si. Jeg synes det mer enn innenfor å gi til veldedighet av egoistiske grunner. Altså hvis du selv kan få en glede av å gi, hvis du gir det, hvis du gjør det som et ledd i opplæringen av barna dine, at de skal få se hvordan andre har det i verden, hvis det setter ting i perspektiv for deg, hvis det får deg til å føle deg rik, at du kan gi til andre, så gi av de grunnene også. Altså mottakeren får penger, og det spiller ingen rolle for dem om det var av 100% godhet, eller om det var litt egoisme inn i det også. Summen du gir hjelper dem like mye. Jeg snakket med noen litt eldre karer fra kirken her om å gi til veldedige formål. Og da spurte han ene om, er det egentlig veldedighet? Eller burde vi kalle det rettferdighet? Og jeg ser poenget hans, og at verden urettferdig, og at vi gjennom det vi kaller veldedighet får rettet opp bitt litt. Men så synes jeg vi må få kalle det det vi vil. At vi ikke trenger å si, det skulle bare mangle at vi som har mye deler mer. For selv om det sant, så jo ikke det en grunn som taler til alle. Hvis jeg har lyst til å føle meg snill, som gir summer hit og dit, så la meg få kalle det veledighet, og pengene jeg gir like mye verdt for mottaker, uansett grunn til at jeg sendte dem. Altså, om jeg egentlig gjør det mest for meg. Altså, nok om det. Jeg liker noen former for billig luksus, og jeg liker noen former for dyr luksus. Og det også viktig for meg å sette pris på de dyre tingene. Anerkjenne at ja, det koster penger å dra hele familien på badeland, som vi koser oss. Så heldig vi som har nok penger til å gjøre det. Og så det jo luksus å gå på bibliotek også. Og gratis, helt gratis, kunne låne masse bøker, og at barna kan kose seg med god og dårlig litteratur i fine lokaler. Altså, dette ble en podcast med mange poenger i alle retninger, men jeg har hvertfall fått med det tipset. Senk lista for hva du definerer som luksus. Da vil du kunne leve et mer luksuriøst liv, selv om du må bruke mindre penger i tiden fremover. Så, hva må du kutte ut for å få råd til å betale 5% rente på boliglånet ditt? Skal vi se litt på det regnestykket? La oss si det snakk om 2500 kroner økning fra nå, eller til sammen at ditt boliglån har økt med det mye. Hvor skal vi finne de pengene hver måned? Hvor skal vi begynne? Jeg har lyst til å gi deg en liste med tips. Og jeg begynner med en som handler om litt måned til måned og ikke livstidsperspektiv, men juster skattekortet. Så du ikke betaler for mye i skatt nå. Hvis det trangt hver måned, så dette en viktig ting å gjøre, fordi når du betaler mer i rente enn skatteetaten hadde regnet med, så blir jo også rentefradraget ditt høyere, og da betaler du litt mindre i, og hvis du betaler litt mindre i skatt hver måned, så har du jo litt mer til boliglånsregninga. Andre ting, gjør den øvelsen fra forrige uke, eller var det uka før der, hvor jeg snakket om å finne måter å tjene mer penger på. Kanskje en ekstra vakt eller et jobboppdrag i måneden kan være det som skiller om du går i null eller pluss, eller å unngå at du går i minus. Og dette med småpenger. Det var jo planen min å snakke mest om det i dag. Det handler mye om en innstilling. Det jeg leste fra boka om å ta med handlenett, det føler jeg også et sånt grep for å ha den rette innstillingen på butikken. Altså når du har tatt med handlenett, da har du allerede bestemt hjemme at du en som bryr deg om småpenger. Og du legger de handlenettene I vogna eller kurven og ser dem gjennom hele handleturen og vet at jeg en som bryr meg om å spare 3, 6, 9 kroner, da bryr jeg meg også om å se på prisene her. Da bryr jeg meg om å sammenligne varer. Du vet at småpenger har en verdi, og du vet at det mye enklere å spare små kroner her og der, og droppe kjøp som ikke egentlig har noen verdi for deg. Still mer spørsmålstegn ved, kjøper jeg dette her fra vane? Jeg villig til å bytte til en rimeligere variant, eller til å gjøre det sjeldnere, kutte ut noe annet? Jeg har juksa litt I dag, siden jeg syk, så jeg har bedt en internettrobot om å gi meg 15 måter å spare småpenger på. Så her kommer en liste, jeg får kommentere underveis om jeg enig eller ikke. Tips nummer 1. Kutt ut daglige impulskjøp som kaffe, snacks og småting som du egentlig ikke trenger. Den kan jeg vel stå inne for. Planlegg ukentlige måltider og handlelister, så kan du handle mer effektivt og unngå unødvendige kjøp. 100% enig der også. Når man har en handleliste, så det så mye enklere for hjernen nå å bare gjøre de tingene som står på lista, og du slipper å ta så mange valg at du helt ferdig I hodet med å ta valg når du kommer til fristende søtsaker rett rundt kassa der. Punkt 3. Bytt ut restaurantbesøk med å lage mat hjemme og inviter venner over til middag. Den også fin, og ofte så snakker vi om å spare penger på butikken, men om man sammenligner hva man kan kjøpe på butikken for penger man bruker på et restaurantbesøk, så kan man jo kjøpe masse på butikken. Så da kan du heller invitere venner til middag. Bruk rabattkoder og kuponger når du handler på nett eller I butikk. Jeg jo for at man skal undersøke beste pris når man skal ha noe nytt. Kanskje se om man kan sjekke bruktmarkedet. Men jeg ikke så veldig opptatt av å ha masse rabattkoder og kuponger og følge med. Være medlem I alle kundeklubber og sånn, fordi det følger så mye reklame med at man ender opp, tror jeg I hvert fall mange kan kjenne seg igjen I, at man bruker mer penger enn man hadde trengt, fordi man får sms'er og nyhetsbrev og med disse rabattkodene og kuponger. Men så klart, skal du ha noe og ha mulighet til å få det rimeligere, topp tips. Søk etter gratis alternativer når du skal underholde deg selv eller familien, som turer I naturen eller besøk til gratis museer. Fint tips. Unngå bruk av kredittkort eller lån med høy rente, og prioriter å betale ned gjeld. Jeg vet ikke hvorfor denne handlet på en lista over småpenger, men det med kredittkort kan jo være begge ender av skalaen. Man kan jo også bruke kredittkort for å skaffe seg noen små kroner. Men nedsiden jo mye verre enn oppsiden god. Så unngå bruk av kreditkort kan man vel si et godt tips, selv om det finnes bonus- og cashbacks-ordninger som man kan tjene litt på. Unngå unødvendige abonnementer eller medlemskap du ikke bruker eller trenger. Yes. Kjøp brukte varer som bøker, klær og møbler I stedet for nye. Ja. Mye her kunne ha skrevet selv. Lag mat hjemme og ta med deg til lunsj på jobb I stedet for å kjøpe mat ute. Vurder å bytte ut kabel- eller satellitt-TV med streamingtjenester eller leie filmer på biblioteket. Kabel- eller satellitt-TV. Nå det vel mest sånn, akkurat TV vet jeg ikke, men å ikke ha unødvendige abonnementer og ikke betale for tjenester man ikke bruker, jo generelt et veldig godt tips. Og bruk biblioteket, det liker jeg godt. Bruk offentlig transport eller gå og sykle I stedet for å kjøre bil når det mulig. Samle opp småpengene du har til overs og legg dem I en sparebøsse eller på sparekonto. Føler dette litt sånn gammeldags tips, for I hvert fall jeg sitter ikke med så mye småpenger I hånda. For vi bruker jo nesten bare kort. Vurder å redusere abonnementet ditt på mobiltelefon, eller bytte til et billigere alternativ. Absolutt, bytte til et billigere alternativ. Faren ved å redusere abonnementet jo at du blir nødt til å kjøpe dyre datapakker, så tenk deg om du virkelig klarer å bruke mindre. Det jo uansett et godt tips for deg som ikke bruker så mye data, men betaler for mye data. Så sjekk opp med en gang hva slags abonnement har du på mobiltelefonen din, og du kan også se sikkert bakover i tid hvor mye data brukte jeg i januar, februar og mars, og regne med at du da ikke kommer til å bruke så mye mer i tiden fremover, da det bare å bytte. Sånne månedlige kostnader elsker jeg å spare på, fordi da sparer jeg ikke de småpengene bare en gang, men igjen og igjen og igjen, 12 ganger i året, og kanskje i flere år. Reparer ting i stedet for å erstatte dem når de går i stykker, som klær eller elektronikk. Søk etter tilbud og salg når du skal handle større ting, som elektronikk eller møbler. Yes. Da har du forhåpentligvis litt å starte med. Uansett så gjelder det å se fremover, og du trenger ikke noe spåkule for å se at boliglånet ditt, om du har et, kommer til å koste deg mye penger i 2023. Kanskje det ingen store grep du kan ta, men det finnes et hav av små. Lykke til i småpengejakten. Det de små summene og vanene som til sammen gjør at du klarer deg, og kanskje klarer deg godt til og med. Husk på det med å senke lista for hva som luksus. Og finn noe helt gratis, eller veldig billig, som du koser deg med, og nyt det. Ha en god uke! Yeah.